Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom DoxBet. Ahojte poslucháči, aj diváci po novom futbalovej neštandardky. Po reprezentačnej prestávke sa nám odohralo 5. kolo Premier League. No a dnes sa na neho pozriem s novým členom futbalovej neštandardky Andrejom. Čau Andrej.
Čaute.
Andrej fandí celkom netradične na československé pomery Estonville, takže budeme sa určite viac venovať Estonville, keď sa pri nej pristavíme. No a okrem toho, že je fanúšik birminghamského tímu, tak je aj novopečený tréner ženského mužstva FK Kozmos. Tak povedz Andrej, že aké sú tvoje pocity ako trénera? Viem, že si robíš aj nejaké trénerské kurzy. Tak povedz, že nová skúsenosť, že ako sa ti to páči zatiaľ?
Je to super. Baby sú strašne akože namotivované a je to akože fakt, že taká zaujímavá skúsenosť byť že pri futbale, ale aj z pohľadu tých žien a pracovať na ich rozvoji a premýšľať na taktikách a také tie veci. Je to veľmi zaujímavé. A aj robenie z tej licencie na slovenské spôsoby je tiež také akože zaujímavé. Ale našťastie to je európska licencia, takže človek môže ísť za kdekoľvek trénovať v princípe. Takže
za 10 rokov sa budeme rozprávať s Andrejom, trénerom mestom.
Nie, ale mali sme tam jedného chalana, ktorý chce ísť trénovať Real Madrid, takže ciele treba mať. Takže.
Okay. Dobre, tak držme palce. A uvidíme, že teda, či nám prinesieš aj niečo z taktickej stránky do podcastu.
Pokúsim sa.
Pohľad na tie zápasy. Dobre, tak ja idem teda k tomu 5. kolu a ešte predtým, než sa budeme baviť o výsledkoch, tak ja som si pozerala, že toto kolo bolo bohaté na štatistiky, respektíve lámanie rekordov, pretože padli rovno dva a také celkom netradičné asi. A prvý je teda najviac žltých kariet v jednom zápase. A to bol v zápase Sheffield-Tottenham, ktorý teda nakoniec Tottenham otočil veľmi, veľmi na poslednú chvíľu. Bolo to konkrétne 13 žltých kariet a jedna červená, ktorá bola dosť taká hlúpa, by som povedala. Mm-hmm. No a druhý padol celkovo v jednom kole. Padlo 44 žltých kariet v podstate v 10 zápasoch, čo je priemerne okolo 5 kariet na zápas.
Tak.
Celkom neštandard. Takže tým pádom veľa súbojov, tradičný anglický futbal asi sa hral a nešetrili sa úplne tie týmy. Takže také zvláštne rekordy.
Áno, ako pekné. Na toto bolo také dobré reakcie, lebo napríklad aj v našom zápase Aston Villa dostali žltú kartu za odkopnutie lopty, boli dve žlté karty, že proste po dohraní akcie už ju musia nechať. A aj za upozorňovanie, že nech rozhodca dá kartu, dostal hráč kartu, že čo ma upozorňuješ. Takže to boli tri zbytočné karty v jednom zápase. A vlastne komentátori to tak povedali, že čím skôr začnú dávať tie žlté karty, tým skôr to tí hráči prestanú hrať a nechajú proste.
Ja si tiež myslím, že to je že na dobrovenci,
na
že
futbol.
Presne tie, to už som XY-krát rozoberaná téma simulácií a podobných vecí, že naozaj stále za viac a viac vecí sa tie karty dostali, takže podľa mňa to není prvý rekord možno
tak.
V tomto ročníku Premier League. Takže
budú pokuty a pôjde to.
Budú. A však ja si myslím, že pre futbal je to len a len dobré. Poďme teda na tie výsledky. Kolo sa začalo zápasom Wolverhampton-Liverpool, kde teda Liverpool najprv prehrával 1-0 po gole Hýčana. A musím povedať, že keď som videla ten gól, tak akože veľkú robotu tam urobil Pedro Neto, ktorý akože trošku hanebne, použijem slovo, prešiel asi cez 3-4 hráčov, respektíve nie, že cez nich prešiel, akože ustupovali mu tí hráči,
tak.
Že tu máš Pedro, tu máš asistenciu, ti ponúkame. A teda nakoniec z toho padol gól Hýčana. A Pedro Neto je inak spolu so Salahom najlepší nahrávač zatiaľ. Moja má po 4 asistencie, čo je možno u Salaha akože nie až tak prekvapivé, aj keď mal 3 asistencie iba v tomto zápase, takže pomohol si štatisticky, ale u Pedra Neta určite áno. Podľa mňa celkom zaujímavý hráč. A teda góly za Liverpool dávali Hakpo, Robertson a Elliot a teda, ako som spomínala, všetky 3 góly
Salah
asistoval. Takže. A on inak možno nebude, no ťažko sa mi to predpokladá, ale možno už nebude taký ten bombardér, ale práve na toto si myslím, že ho môžu využiť, že predsa len je stále starší a starší, menej rýchlejší a bude mať skôr tú rolu práve toho, nevrajím, že tvorcu hry, ale možno
uvidíme.
Bude mať viac asistencií ako gólov.
Uvidíme. Je to, bolo to presne ako hovorí, že aj ten prvý gól bol veľmi zaujímavý, že oni to dali že z brutálneho uhla, že ten Hitchen tam proste, že úplne na zadnú týč a do protibehu všetkým a to bolo, že wow. A vlastne boli lepší prvý polčas, že Klopp povedal, že horšie už hrať nemôžeme nejaký polčas a potom otáčali. A nebolo to prvé otáčanie v tomto kole. Takže a tie góly Liverpoolu, no však Robertson to dal tak životne a Gakpo dal gól a išiel dole, ho rovno vystriedal. Takže asi tam nie niečo dodať, že museli sa pochlapiť, ale keď dokázali otočiť, aj keď mal super červenú kartu, či nie, oni mali vlastne červenú kartu proti Newcastle, tak že majú formu zase, strašne sú rozbehnutí podľa mňa.
No sú teda za tých 5 kôl 4 týmy, ktoré ešte neprehrali, jeden z nich je Liverpool, má 4 výhry, 1 remizu. Takže, a možno tak nečakanie, lebo myslím si, že Liverpool veľmi veľa ľudí odsudzovalo.
Prestavba týmu,
áno. Záloha bola, akože strašne dlho im trvalo niekoho priviesť na poslednú chvíľu, to nejak doplnili, že neverili im. Odišiel Firmino, zase nejaký možno iný štýl hry. Ale zatiaľ teda sa zdá, že to nejak uhrávajú. Takže...
Presne. Ako skloňovali aj McAllistera, vlastne bol vystriedaný a že došiel po tej dlhej ceste, hral niekde v Bolívii či kde a proste tá cesta je pre tých hráčov, ktorí sa vracajú z tej Južnej Ameriky dosť dlhá a veľa hráčov tuším aj chýbalo v tomto kole, že dostali šancu a skôr tí, ktorí nehrávajú pravidelne a na McAllisterovi to bolo vidieť, on strácal aj tie lopty a bol taký tuším, že dosť ho aj napadal, že bol si ho tak vybrali, že čo tam aj tí komentátori spolu komentovali a čo som ja videl tie zostrihy, tak bol taký ten slabší článok, hej, akože v tom prvom polčase dosť si ho vychutnali veľakrát.
Myslím, že aj prispel do štatistiky žltých kariet, ano, tak si dobre pamätám. Wolverhampton zatiaľ teda 4 prehry z 5 zápasov, takže ja si stále stojím za tým, že Wolverhampton sa zase bude zachraňovať túto sezónu. Ty si mi povedal pred podcastom, že...
že ja verím, že to ustane, no. Lebo Gary O'Neill, akože veď veľká tragédia pred začiatkom sezóny, vymenili trenera na poslednú chvíľu a Gary už vyzeral, že uhráme to a bol taký sklamaný z pohľadu tých kamier a podľa mňa na to má, on akože mladý trener, on akože vidieť, že ten tým hrá dosť ofenzívne, hej, že to, čo Wolves vždy hrali, ale v lani mali proste nemali koho, hej, a im stále asi chýba taký ten reálne, že dobrý útočník, jak mávali, že keď Jimenez mal formu a podobne, že toto mi tam ako keby stále chýba, že potrebujú dobrého útočníka a behaví sú a všetko toto len tam, no, uvidíme, ako budú mať sezónu.
Ja im stále neverím. Takže uvidíme. Pokračujeme teda na ďalší zápas, pri ktorom hneď teda emočne sa zastavíme, lebo Aston Villa teda doma otočila proti Crystal Palace 3-1. A najprv prehrávali, treba povedať, že Diaby mal neuznaný gól. Následne teda 47. minúta Eduard dával na 0-1. No a potom prišlo super perfektné vyrovnanie. Perfektný gól. Veľmi sa mi páčia také tie razantné góly z blízka, že proste bez šance brankár, že keď ho to trafí, tak akože tri zuby von. Myslím, že to dával Duran, ktorý absolútne ja teda nepoznám. Mm-hmm. Pre mňa je to, že no-name hráč, takže možno nám povieš viac o ňom. No a potom dával z penalty Douglas Lewis na 2-1 a Leon Bailey na 3-1.
Tak, tak.
Kľudne povedz viac o Duranovi a ja potom dám taký emočnej výlov k Douglasovi Luizovi.
No pre mňa, ja som si tu aj napísal, že utrpeli sme výhru, lebo vlastne strašne dlho už, dobre, ten gól Durana bol super, 20-ročný chalán z Kolumbie, tuším, je. A vlastne došiel z Ameriky v lani a dostal šancu a stále mu verí, ale sa musí dostať do toho systému ešte viac spolu s Watkinsom a že vraj ich chce Emery dávať spoluhrávať, aby boli aj spolu na hrote. A neviem, je to taký, on je taký divý, že proste on veľakrát strieľa z takých akože špecifických situácií, veľakrát práve, že to strelo prekvapí. Aj toto bolo o tom, že ten zápas bol veľakrát pomalý a to bolo to, jak vlastne vy ste dali včera Trossard proste tiež z prvej a aj on dal proste, že hneď z prvej dostal tú loptu a hneď to tam napalil a bol z toho gól a to sú presne tie momenty, ktoré asi skôr rozhodujú ten zápas. Lebo ten zápas bol samo sebe veľmi nudný, my sme dostali gól po tom, čo sa vlastne Martinez šmykol a bolo vybavené, hej, dali vás menej do prázdnej brány, takže to bolo, že a tlačili sme celý čas a vystupali zlen bránila a Eze bol odvážny ako vždy, ale tam to skončilo. No a potom ten na 3-1 po tej penalte to už bolo také, že už do protiútoku rýchlo, že veľmi rýchle.
No, góly padali v... Čakaj, niekde to... 90 plus 8, to bola tá penalta a 90 plus 11 no. Bailey. A celkom veľa je tých gólov na stranných šťastov, že akože urobia podľa mňa aj so štatistikami, aj so všetkým veľké čoromoro v tejto sezóne, lebo fakt tie nastavenia sú vysoké. No ale k tej penalte sa pristavím, lebo mňa akože prekvapilo, že vybojovali ju Watkins, dobre, niekedy takéto pravidlo, že kto ju vybojuje, nejde kopať. Ale myslel som si, že ako určite pôjde. Mm-hmm. Ale kopal je Douglas Lewis, čo som sa čudovala, že prečo práve on. No a až potom spätne vlastne po zápase som sa dozvedela, že v podstate prelomil rekord Gareta Barryho z 2006. A vlastne prvý hráč Aston Villa teda po ňom, ktorý dal 4 góly na domácom ihrisku po sebe. Čiže tak. Akože breakol rekord. A teda Watkins podľa mňa mu to akože srdečne odozdal. Myslím, že aj Douglas Lewis vedel o tom, že, to, že sa to môže stať pred zápasom, že si to niekde prečítal. Takže celkom taká pekné gesto od Watkinsa. No a potom už teda toho Baileyho gól.
To už bolo tak také spokojne. Rýchlo, jednoducho. No, hej. Uzavreli sme tým vlastne 9 zápasov bez prehry doma po sebe. Takže to je, že nový rekord tuším máme. Že doma sme tak dávno, že tak v rade neprehrali.
Tak máte čarovníka Eberyho.
Good evening. Uvidíme.
Ešte sa opýtam na to Aston Villu, že vlastne vybojovali ste si Európsku konferenčnú ligu, ktorá začína mimochodom tento týždeň. A podľa teba, akoby to doplnenie kádra, budú to zvládať, že 4 súťaže v podstate?
Emery povedal, že bude stavať na mladých, takže tuším aj nejaký Kilman už hral teraz, keď sme hrali, ale to už bolo viac menej rozhodnuté. Ale to predkolo jedno. A vlastne ja sa bojím toho trošku, lebo aj máme zranenia, síce došli nejakí obrancovia a podobne, ale nemáme až taký široký káder. Takže ja som zvedavý, že jak to bude uprednostňovať. Či to bude, ja keď Arsenal hral tú konferenciu a vtedy vlastne sa tam tí mladí zohrali, rozohrali, ale nevyhrali ste to vtedy, tedy to bol tuším ten prvý rok, čo im vyhral, že?
Kedy Arsenal naposledy vyhral nejakú európsku
súťaž? To je dobrá otázka, hej, vidíš. Ale no podľa mňa to bude asi o tomto, že doplňovať to alebo ich skoro striedať, že keď už bude dobre rozohratý zápas, tak ich vystriedajú a vyrastie ten káder na tom možno.
No ale ani West Ham nemal široký káder, ale no, vieš ako to dopadlo?
Akú mali sezónu výbornú. No,
takže kľudne tam môže byť tá paralela, že to môže dopadnúť podobne. Vidíme. Ja inak veľmi, ako by sa mi páči tá ofenzívna nejaká štvorka, peťka Aston Villa, Diaby, Bailey, akože presne ten štýl hráča je pre mňa, že super vizuálne, sa na nich dobre pozerá. Watkins je super, Ramseyho mám tiež veľmi rada.
Už sa vráti, no.
Takže tam akože sú pre mňa veľmi zaujímaví hráči. Skôr v obrane, keď vidím Tyrona Minksa, to režírovať, ktorý je zranený. Neuvidíš. Ale
počul som minulý týždeň,
no,
či pred dvoma.
To je trošku horšie, ale akože útok perfektný je Aston Villa, takže držím palce, určite.
No, ďakujeme.
No. Ďalší zápas, chudobnejší trošku na goli, Fulham-Luton. Fulham to teda zvládol, ukopal na 1-0. Inak Luton tam mal nejaké šance, myslím, že nejaká žrď alebo brvno tam padlo.
Tak.
Nejaký, neviem aký, pán Bell netrafil prázdnu bránu. Takže akože mohli kľudne niečo z toho vydolovať, nakoniec sa nepodarilo. A v podstate po chybe brankára, myslím, že William tam centroval, on to tak nejak nešťastne vyrazil pred seba a Vinicius to hodil do brany. No, takže
škoda taký bodu. Škoda bodu.
Škoda bodu, no. Akože ja tomu Lutonu popravde prajem, že nech niečo aspoň zvládnu, možno budúce kolo, myslím, že hrajú doma. Ale ešte okolo Fulhamu je v podstate taká nová informácia, že veľmi horké zboží v lete bol João Palhinha, ktorého chcel Bayern. Myslím, že on podpísal novú zmluvu teraz. Ale vraj to Bayern nezastaví a v januári si idú po ňoho. Tak
uvidíme,
čo z toho. Inak podľa mňa Fulham tak akože dobre doplnil káder. Že ja mám od nich očakávania celkom vysoké akože túto sezónu.
Prekvapili ma s tým Iwobim. To bolo také, že neviem, nie je napríklad nesympatický, akože na mňa hra tak všade, kade ruka, kade
on,
noha.
Podľa mňa utekol z potapajúcej sa lode.
To je pravda.
Rozumne to vymyslel.
No, a páčil sa mi veľmi Čong, akože čo došiel z Birminghamu, vlastne odchovanie z United, on tam to bolo, že pekne vidieť, že on vie s tou loptou, ako že a Lokonga tiež hral na hosťovaní u nich. Takže uvidíme, ja dúfam, že už začnú aj dávať góly a že sa otrepú a pôjdu ďalej, lebo mne to prie taký ten syndrom klubu, ktorý prišiel do toho rýchleho futbalu a nemôžu hrať ten svoj systém. Že mne to prie také, že z tej druhej ligy sa naučiť túto ligu, je to proste strašná facka a aj my sme vlastne, keď sme prišli, tak sme prehrali 3-4 prvé zápasy a furt najlepší citát bol, že learning curve is really long, že musíme sa učiť, ako hrať v tejto lige. A, no proste nie, že áno, majú nejakú adaptačnú fázu, ale už podľa mňa po nejakých 8 zápasoch už tam bude tlak aj na toho trénera.
A či
na
to nemajú.
A možno na to nemajú a možno je to v poriadku si to priznať, ale tak snažiť sa môžu.
Ja
to
trošku vám, že na to nemajú. No, ani káder, ale...
Káder nie, no. To je...
Uvidíme. Uvidíme, čo z toho vydolujú, ale vravím, že držím im palce. No, máme tu taký trošku smutný zápas pre veľa fanúšikov Manchester United, ktorý prehral doma 1-3, inak ďalší, už tretí zápas, ktorý skončil 1-3, ešte máme jeden. A Brighton teda ich porazil troma gólmi. Treba povedať, že okolo United sa deje teraz akože hrozne veľa
všetko.
Toho. Všetko. Akože majú, čo môžu mať. Cez brankára, ktorý teda prišiel s veľkou pompou a zatiaľ, čo strela to gól. Mladý, nový, strašne drahý útočník, ktorý zatiaľ akože musí do toho prísť. Ja si myslím, že príde. A tá hra teda není buhvico, okolo toho Sancho, Antony majú nejaké problémy. Zbavili sa Greenwooda, Ronalda majú ďalších dvoch, akože ide, valí sa to na nich, no a do toho teda ani tá hra není úplne ono. Takže v podstate góly dávali Welbeck, potom mal neuznaný práve Højlund a za Brighton Gross, Joao Pedro a nakoniec teda ten jeden celkom pekný zdielky gól. Áno, Hannibal. Takže akože neubraním sa pocitu, že podľa mňa Brighton nehral to najlepšie zo seba, čo vie dať. Že akože, tak si akože, tak vyšiel si zahrať na Old Trafford a akože že tri goliky si šupol. A akože určite Brighton sa veľa ľuďom páči ako hrá. Myslím si, že túto sezónu zase bude hrať totálny prím. Akože top 5-6 kľudne akože predpokladám. Inak ešte keď sa bavíme o tom, že sa na nich sype, tak aj fan Biseka som nesčítala, že na 2-3 mesiace je out. Takže akože čo sa dá, to sa im pokazí. Ale ja mám na teba otázku, že ako oni nahradia toho Sanča a Antonyho. Že, akože ja tam mám tip, že veľa toho nemajú na výber.
No čo si myslíš ty najprv? Že tam by mám
celé. Hádžeš to náspäť. No akože za mňa určite musia dať šancu Garnačovi. Ono to v podstate ani inak nevychádza, že komu inému. A plus tam majú Pelistriho, že akože dať mladým šancu a podľa mňa sa to v histórii futbolu miliónkrát potvrdilo, že je to dobrý nápad. Že koľkokrát aj...
Chelsea by o tom svoje.
Napríklad tí mladí akože ťahali to. Takže je to podľa mňa, že až tak veľa možností nemajú a zároveň si myslím, že akože to môže výjsť a môžu z nich byť nové hviezdy. A nepotrebujú 100 miliónov a Antonyho budú mať odchovanca Garnača. Akože.
Tak, akože, kto videl ten zápas, tak videl štandardný United. Podľa mňa, že ak aj mali nejakú šancu, že nejakého pressingu a že netlačiť supera, tak aj tak najnebezpečnejší boli cez protiútoky a vlastne Rashford proste štandardne dostal loptu a bežal do krydla a vlastne Højlund tam akože zbiehal a presne spoza čiary neuznali im to. A áno, hovoria o Garnáčovi, vlastne keď som aj počúval iné podcasty, tak hovorili, že vlastne v určitom bode oni už mali vymyslené, že vlastne bude útok Sancho, Rashford a Greenwood a vlastne už jeden je von z koeficientu, jeden je tak na hrane a vlastne celá tá jeho kauzička možno na ďalšie rozobratie. A no nemajú tam v tej ofenzíve a podľa mňa ani ten stred im tak nefunguje, ako by oni chceli, hej, že priniesli Mounta, ten akože boh vie, ako funguje s Casemírom, že to je také neštandardné. A tá obrana pri tom druhom gole ich bola, že podľa mňa sa len tak, to bolo veľmi milé, lebo Lamptey, čo presne, že dostal šancu, lebo vlastne ten z Kolumbie, ten ich
hlavy
Estupiňa nehral a Lamptey hral, čo ja ho mám veľmi rád, lebo on je proste to je tiež taký že šikovný, ale mal, že pred dvoma rokmi tak vystrelil a potom zase nedostával.
Mal myslím aj zranenia nejaké. Že...
Krásne mal dve asistencie v zápase, ale že to tak nahral a oni si iba pozerali na hranie 16-ky, že ide lopta, proste slow motion. A ja viem, že zápas je to všetko náročné a zároveň rýchle, ale to bolo, že proste, že brutálne. Že...
Tak, ale my sa bavíme o najvyššej úrovni, ako môže byť vo futbale, takže akože výhovorky. Ale to hovoríš o tom gole Pascala
Grossa?
Lebo on ich tam podľa mňa akože tak vyškolil tým pohybom.
Tak,
že
presne.
To úplne ako...
A že to bola taká, že nahrávka, nenahrávka, že vlastne to bolo veľmi pekné a oni seba pozerali a gól a že vlastne nikto nič nemohol. Že to bolo krásne.
Akože podľa mňa tá situácia krásne popisuje ten stav Manchesteru, že ja osobne tam nevidím, akože samozrejme čest výnimkám, ale za mňa Rashford, a ono to môže opticky možno skreslovať, že pre mňa Rashford je stále jeden stop Manchesteru, ale možno je to iba tým, že proste má loptu a beží. A beží a ide a buší do toho. Ale ja mám pocit, že tam nie je taký ten team spirit, že na to, ako ja nemám rada Bruna Fernandeša, tak je jeden z mála, ktorý makajú, ktorý v 87. minúte som ho videla proste stále vo vlastnej 16-ke brániť. Ale okrem neho nevidím veľa takých hráčov, ktorí vyslovene máš pocit, že idú zomrieť proste pre ten klub, že fakt chcem vyhrať. Hej? Že nejdem si iba užívať, že som hráč Manchester United. A toto mi tam hrozne chýba a zase sa vracam k tomu, čo som aj vravila, že po tom čase, čo tam je ten hák, už tieto veci podľa mňa mali byť akože automatizmus, základ. Áno, majú akoby personálne problémy, berem, ale ten hák ukázal, že si to vie akože upratať. Takže nerozumiem, že čo ešte potrebujú k tomu, aby to proste breakli.
No Gary Neville povedal, že nikoho toto neprekvapilo a je vidieť, že boli proste, že ich obohral tým, ktorý prišiel s jasným plánom a jasným systémom. A že United zjavne nemali na to nič, žiadnu akože odozvu, nevedeli ako čo. Tak ten jeden gól, čo dal Hannibal, tak to bolo také, že skúsim, vidím priestor, no, styl, bráne, akože, ale chýta, čo je super. Takže United zase bez bodov.
No, sme dlho pri tom United, ale ja predsa len ešte vytiahnem jednu štatistickú alebo informáciu, ktorá je pre mňa akož došokujúca. Pretože v podstate vyšiel rebríček akoby hodnoty hráčov alebo tej základnej jedenástky v daný okamih. A cena Brightonu, akoby tej základnej jedenástky, ktorá nastúpila, bola 18,2 miliónov eur. Nie aktuálna, ale teda za koľko kupovali tých hráčov. Mm-hmm. No a len teda Manchester má Onanu za 52 miliónov. Obrana v zložení Dalot, Lindelof, Martinez a Reguilon bola 114 miliónov. A záloha Casemiro Fernández 125 miliónov. McTominay odchovanie, ktorý sem prišiel zadarmo. No a Højlund samozrejme 75. Čiže dokopy 376 miliónov. Si len tak pobehovalo. Splašenie a 18,2 milióna, keď to fakt mám tak blbo povedať, ich úplne vyškolilo. Takže akože tu je to krásne vidieť, že to nie je proste len o tých peniazoch a myslím, že to je ten dôvod, prečo je Brighton tak sympatický veľa ľuďom, že fakt ten scouting má namakaný a produkuje hrozne veľa šikovných hráčov za rozumnú cenu.
Tak, teraz už vlastne, keď niekto povie, že Brighton má o niekoho záujem, tak ostatné kluby zbystria pozornosť, že čo, kto to, idem sa rýchlo pozrieť.
A dobré aj pre ten klub inak, ktorý ho chce predať, lebo hneď sa mu zvýši hodnota. No.
Keď už si pri tom, tak vlastne nedávno bola nejaká analýza, britské médiá to prezentovali a vlastne Manchester aj vyšiel z pohľadu ako keby, že celkovej hodnoty kádra, keď ich, koľko ich stála teda, tak vyšlo, že ich to stálo dokopy, že ten kádr, ktorý teraz majú, že 991 miliónov, teda sú dokonca, že ešte pre Chelsea, ktorá má že vraj v tej hodnote 977. A oni v tej analýze rozdelili, že kde dali za koho najviac, aj že obrancovia, záloha a podobne, tak jak si spomenula. A vlastne na prekvapenie, že Manchester City až tretie, akože iba 898 miliónov, potom tam bol Paríž, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Real, Newcastle a West Ham bol v top 10 napríklad. Z nováčikov tam vlastne vôbec, že Luton ani nefiguruje v top 100, takže a je tam skôr viacero druhov, už teraz druholigistov ako Southampton a podobne, takže bolo to zaujímavý report a vidieť, že opäť sa ukázalo, jak jednak Manchester United kupuje hráčov, ale vlastne veľakrát sa aj preplácajú a umelo im nafukujú aj nejakú hodnotu a márne peniaze doslova, lebo ten káder potom veľakrát neperformuje, hej, že o Solskjaer a podobne. Hej.
A to je krásne, že top 2 Chelsea, Manchester a vyzerá to, ako to vyzerá, takže
tak, tak.
Nedá sa kúpiť proste ten úspech. No. Posúme sa teda od Manchesteru ďalej k trošku úspešnejšiemu príbehu od začiatku sezóny a to Tottenham Sheffield, ktorý skončil teda 2-1. Mali na mále, takmer mali prvý zápas, ktorý prehrali, ale podarilo sa otočiť. Za Sheffield teda gól dával Hammer, ale za Tottenham 98. minúta Richarlison a 90 plus 13, čiže 103. Kulusevsky. Takže stále sú bez prehry, jeden zo štyroch klubov, teda okrem Liverpoolu, je tam aj Tottenham a akože ide im to super, no, zatiaľ musím ich chváliť iba túto sezónu.
Je to brutál, akože Postecoglou je dokonca veď v nominácii na trénera roku a úplne zmenil ten systém, že to, čo sa snažil Bormonte, ten španielský tréner, tak vlastne u nich to je veľmi pomalé, že Bormut sa do toho veľmi pomaly dostáva. Mám pocit, že to, čo on dokázal za to leto, je to, že brutálne. A Madison je tam asi zatiaľ, že najväčšia hviezda, však hráč mesiaca august a vlastne Postekoglu je manažer, tréner mesiaca august. Takže to je hneď akože zaslúžené, že je to brutálne. Z pohľadu taktiky je to, že on dáva takúto brutálnu slobodu, on tam objavil a všetkých tých úžasných záložníkov, ktorí tam boli a ktorých nikto nepoužíval minulú sezónu, že Bissouma a Sarr tam boli, že 10 tu vzali a akože majú brutálnu slobodu. A koho baví ten taktický aspekt ešte viac, tak oni akože majú veľmi zaujímavú rozohrávku, kde stiahnu krajných záložníkov nad svojich stoperov a je tam ten defenzívny záložník a vytvorujú taký ten štvorec, ktorom je ešte jeden hráč. A strašne sú z toho všetky týmy zmetené. Hej? Že není to presne to, čo robí Manchester City alebo Liverpool, kde sa ten krajný obranca stiahuje do toho stredu alebo Zinchenko v Arsenale. Ale je to úplne že iný prístup k tej rozohrávke aj potom tej hre. A dosť ich to akože rozbíja aj v tomto zápase. Sice mali na malé, ale akože opäť veď hrá sa do posledného odpisknutia a ja som si myslel, že prehrali, že už som im, že no dobre, bude to zaujímavé a že Sheffield nejaké bodíky, no nie. A Hackingbottom bol tuším dosť, že smutný po tomto zápase. Hej,
no, treba povedať, že ďalší, no tak nenazvem to rekord, ale štatistika sa zmenila, lebo Richarlison vlastne za 27 zápasov, ktoré bol v Tottenhame, dal iba jeden gól súťažný. V podstate bolo okolo neho aj taký akože šum trošku tento týždeň, že po repre zraze s Brazíliou, že teda vyhľadá psychologickú pomoc, že teda nech to nejak breakne a tak ďalej a tak ďalej. No a dával teda ten gol na 1-1. Ale ja si myslím, že tie očakávanie, že Richarlison nahradí tie góly Kanea, akože sú strašne mimo. Akože ja si myslím, že ak to spojíme, že Son... Ak všetci za konštelácie hviezd úplne dokonalej, že Son, Richarlison, Brennan Johnson možno, že dokopy možno dajú tých 33 gólov, čo dával Kane za sezónu. Ale akože ja tam fakt nevidím nikoho, kto toho Kanea nahradí. A som zvedavá, či sa im nejak vypomstí, že či naozaj tú hru tak prispôsobil tréner tomu, že to dá aj bez Kanea, alebo proste sa im to... Akože, že šťastie prestane, ich opustí a budú ešte plakať za Kaneom.
Zaujímavé, že toto hovoríš, ale podľa mňa akože on sa nespolieha iba na neho. Ja si myslím, že to je skôr, že taký ten tímový effort a to je presne to slobodou, že vlastne Bissouma hráva, že veľakrát ho vidí, že on kľúčkuje 16 a podobne, čo on je defenzívny záložník, akože nie je to raritné v tejto lige, ale aj tak je to, že proste oni majú že extrémnu slobodu v tom strede a že majú takú tú kreatívnu voľnosť, hej, že a v tom je to podľa mňa, jak City 2 roky dozadu, keď nemali útočníka a Gundogan bol najlepší strelec 16, či koľko vtedy strelil. A že podľa mňa to dá, ukázalo to aj City a podľa mňa to aj oni ukážu, že najhoršie, keď sa snažíš nahradiť niekoho a potom sa ti nevie. To je jak Giroud, keď došiel do Arsenalu a snažil sa nahradiť Van Persieho a proste nie, nedarilo sa mu to. Takže že skôr asi im to bude musieť fungovať aj bez neho, pokiaľ nezloženú nejaké veľké meno. Hej, to boli také tie druhé názory, ktoré tvrdia, že áno, že ak chcete, tak potrebujete niekoho akože fakt vysokého frontman, akože útočníka, ale kto, koho reálne pozrieš sa do sveta, koho zoženie Tottenham, jedine, že niekoho opäť vychovajú, alebo zoberú nejaký mladý talent. Alebo
Watkins.
O, nie. Dobre, to sme si mať.
Takže plní sa do svojich radov, hneď ho nájdeš, čo ideš do sveta.
Dobre, nebolo dobrý. Môžeme sa pohnúť ďalej asi.
Dobre, takže ideme od Tottenhamu v rámci Londýna do West Hamu, ktorý teda takisto opäť rovnaký výsledok 1-3 prehral doma proti Manchesteru City. Mimochodom City teda nie len, že bez prehry, ale zatiaľ všetkých zápasy, všetkých 5 vyhral. Gól dával na 1-0 v 36. minúte netradične Ward-Prowse s hlavou, kde mu Choufal pekne nacentroval. No a potom v podstate vyrovnal Doku, ktorý na mňa začína robiť veľmi veľký dojem. Akože sila, rýchlosť, technika, akože všetko zatiaľ má pre mňa. No a ďalšie góly teda pridal Bernardo Silva a Haaland. No ale teda Doku asi zaujal najviac, si myslím, že aj tým, že nováčik a sú nejaké očakávania, prišiel za Mahreza a tak ďalej, tak si myslím, že akože kráľoval tomu zápasu.
Je to taký neštandard, lebo Guardiolu sa hovorí, že máš tu takú tú ročnú periódu, keď sa učíš hrať jeho futbal a vlastne viacerí hráči s tým trpeli, ale aj Haaland vlani došiel, naskočil a kým sa nezranil, tuším, tak hral normálne a dával góly, mal brutálny začiatok a aj Doku proste, oni majú aj teraz problém, že majú veľa zranených, že vlastne aj Grealish je mimo, Palmera predali, tak koho hej, tam dajú, ale je, že brutálny, že proste hovorili nehrateľný, tak vyzerá to tak, že hej, že je proste šikovný a vie to tam dať, či už náhrať alebo streliť, hej, že podľa mňa ak si na sebe ešte zvyknú, tak to bude ešte horšie pre tie ostatné týmy, lebo to je ešte sa až tak nie sú zohratí podľa mňa. Takže uvidíme, čo toto pôjde. No a z pohľadu West Hamu, no bolo super, že hrali aj to, že hrali samozrejme na tie protiútoky, čo je ich teda štandard a čo je taký ten odklon toho všetkého, čo hrá celá iná liga. Všetci sa snažia držať loptu, vysoký pressing a West Ham proste moje sa konečne po roku uvedomil, hej, že vlani mali veľké problémy a povedal si, že nebude sa snažiť hrať futbal, na ktorý nemá káder a možno ani to není jeho štýl a povedal si, že budeme hrať s Antoniom, ktorý je už akože harcovník, ale on tie lopty podrží a dáva to na tie krídla a potom proste dáva pekné góly, veď vlastne v tejto sezóne jediný krát mali vyššie držanie, keď hrali tuším s Lutonom, teraz to kolo, čo vyhrali 2-1 či 2-1-0 iba nejak, tak to, také tesné to bolo v minulom kole a že to bol jediný krát, keď bez mal väčšie držanie, že oni sú úplne s tým, ok, poďte do nás, útočte si, my to ustojíme a z protiútokov dávajú góly. To je, že štandardný po starom futbal, ale funguje im to, veď doteraz boli tiež neporazení, teraz prvýkrát prehrali a je to akože taký ten pekný odklon, že nie je to len tom pressingu a tie zápasy sú potom o to zaujímavejšie, že keď prídu aj s niečím takýmto. Takže ja im fandím, akože a zároveň si myslím, že Moyes v určitom bude, mám pocit, že striedal to Alvareza a Antonia a nezostal mu tam žiaden reálny útočník, lebo nedával tam hneď hore Inksa, Inks išiel neskôr a že dal tam skôr ofenzívne ladený, že neviem, či si Moyes nemyslel, že a 1-1, alebo potom dostali ten gól, hej. Takže či si on nemyslel, že dobre, že teraz ich ešte zlomíme, že budeme hrať ofenzívnejšie, že možno niečo skúšal. Mne sa zdá, že im to prehrali tie striedania teoreticky. Takže to je taká moja téza, že maybe that was the case, ale uvidíme, no, ako sa im bude dariť ďalej. No. Alvarez hviezda, akože odídu, nemáš koho, De Bruyne zranený, no tak tam dám Alvareza, ktorý je hrotový hráč a dám ho na ofenzívneho a vybavené dve funguje asistencie. Úžasné.
No, tu je ten prínos trénera, pozrite sa, ako hneď ide do toho Andrej. Newcastle Brentford, tabulkovi susedia, 10-11. Povedzme si pravdu, celkom nuda zápas. Ja som trošku očakávala viac také ofenzívy, že to bude trošku zábavnejší futbal, ale teda nakoniec chudobne 1-0. Callum Wilson v 64. minúte z penalty. Veľmi som zvedavá na Newcastle, asi ako my všetci v tejto sezóne vzhľadom na Liga účasť majstrov. Ligy majstrov. Takže
s kým to hrajú tento týždeň?
AC Milano.
No, pekne.
AC Milano. Veľmi sa na to teším, lebo akože
Tonali sa vracia domov?
Tonali sa jednak vracia, ale neviem, či nie je zranený. Mimochodom, lebo nehral, ale veľká skúška pre Vierka. Akože dobre, tak Milano možno nie je úplne to najťažšie, na čo môžu naraziť v Champions League, ale myslím si, že už len ten pocit, ako je tam veľa hráčov, ktorí si myslím, že sú pravidelní účastníci Ligy majstrov, takže už len psychologicky tam si myslím, že ten bude efekt dosť veľký, že som zvedavá, čo to s nimi urobí. Ale aj teda tá porcia zápasov je úplne iná. Veľmi som zvedavá, ako to Eddie Howe celé bude manažovať. Že no. Ako minulú sezónu to dal super a teraz myslím, že okolnosti sa dosť výrazne zmenili. Aj sú na nich väčšie očakávania, aj teda tá Champions League navyše, čiže nemyslím si, že to budú mať úplne ľahké.
A vlastne nemal som z nich pocit, že by boli nejak lepší od to Bradford, však vlastne vyhrali po penalte, mali tam ešte jednu penaltu, ktorú potom neuznali, tuším. Bolo to no Bradford hral, oni mne sa páčia, veľmi sú podobní podľa s tým Brightonom, že hrajú tak odvážne, neboja sa. V minulú sezónu to bol tým, ktorý najviac porazil tými z top 6, takže vlastne oni sa nejdú stiahnuť do tých zápasov a mali tam fakt pekné akcie, škoda, že im to tam nepadlo. Vy sa tam vybehal dušu, čo nebol zo začiatku taký nesympatický a proste brutálne hrá, že aj bez toho Tonyho, čo Boh vie, či niekedy už sa k ním vráti, že či rovno neprestúpi v januári, tak že podľa mňa Bradford sa nemá čo báť, že keď takto pekne uhrali s Newcastlom, aj keď prehrá, ale bolo to, že veľmi dobrý zápas z pohľadu toho, že z ich výkonu. Hej. A Newcastle má skôr, že tiež som nebol z toho nejaký. Že
Bola to nuda. No, ale
ďalšie
v ďalšej nude, keď už sme pri nude. Bournemouth doma, teda 0-0 z Chelsea. Fun fact, 6. víťazstvo, alebo teda 6 víťazstiev iba zaznamenala Chelsea od začiatku roka 2023 vo všetkých súťažiach. Máme 18.9.2023. Takže...
A ešte ďalšia sestka, že na lavičke bolo 6 hráčov do 21 rokov a 6 z nich v živote nehralo Premier League.
Oh.
Okrem toho, čo tam bolo. Hej? A 10 zranených majú v základe. Mm. Takže najstarší bol Bernardo Silva, tuším, a pod Thiago Silva. Mm-hmm. A Disasi bol 25 a všetci ostatní, proste, že 24 a menej. Mm. Akože...
Ako ono to môže fungovať za istých okolností, to dáva zmysel, to je dobré riešenie a dobrý nápad, len ja ani neviem, čo viac akože nové povedať, to je Chelsea, že pre mňa je to stále o tom istom, v podstate nevidím niečo, že by sa výrazne zmenilo, ani nevidím, že by Pochettino nejak to išiel prekopať, zmeniť niečo, že možno nejaký nový impuls. Hral Mudrik.
Základ.
No. Základ. Ja si myslím, že ako môže to prísť, že on má na to, že môže akože za rok byť najväčšia hviezda Premier League. Verím tomu, že môže. Ale vzhľadom na to, čo tam teraz všetko je, tak no nedarí sa mu. V podstate celomu mužstvu sa nedarí. Takže...
Tak, asi tam nie nič dodať. Proste Mudrik mal dve dobré akcie a potom ho vystredal. A celkovo celá Chelsea bola taká, že Jackson sa tuším trápil, že extrémne.
Myslím, že tam dal aj tyčku, trafil, že mohol to byť gól, ale...
Taká, hej, pršalo, ale že ja som dávno nevidel cez ten zápas toľko zle kopnutých, že proste strela na branu, ktorá išla, že 20-30 metr, že proste skoro trafili rohovú zastavku a podobne pri niektorých strelách. To nešlo o Chelsea, ale Bournemouth. A aj Bournemouth, podľa mňa, že ku koncu Chelsea dosť lepilo, keď jak útočili a proste aj ten Kluivert tam bol, že veľmi fajn, im tam zapadol zjavne, ale opäť oni trpia na tú zmenu systému a mentality a aj veľa hráčov prišlo nových, takže to je, že na to, že to bol taký, že malý klub na pláži, tak je to teraz, že úplne veľká zmena, priniesli trénera, ktorý vedel akože fakt poraziť Španielsku veľkokluby a no vidíme, na nich som veľmi zvedavý, ale skôr v tej druhej polovici asi sezóny, že táto prvá bola je skôr
adaptačná.
Že oni budú, hej, oni budú radi, keď tento rok fakt budú v tej, akože nedaleko tej polovici tabulky, že nebudú bojovať každý týždeň o záchranu. A uvidíme. Ten som na to trénera veľmi zvedavý, že čo ukáže ďalej.
Ešte nech teda nekrivdím Chelsea, dali teda jeden gól, ktorý nebol uznaný. Colville vlastne dorážal po priamom kope od Sterlinga, ale bol v offside, takže neplatil. Ale majú takú peknú štatistiku teraz, vyťahujem na Chelsea, majú 5 vstrelených gólov z 5 zápasov a majú 5 bodov. Takže 5-5-5.
Áno, a vlastne je to, že najhorší štart, odkedy Mourinho mal 4, 2015-2016, tedy mal Mourinho 4 body a nejaký 93. 94. mali tiež takýto štart. Takže toto je, že fewest points, tretíkrát. Takže...
No, tak nič nové.
Nová sezóna, nové staré problémy. Určite. Takže...
No, zase si mi perfektne nahral, lebo teda to isté podľa mňa platí aj pre Everton, ktorý teda zase nevyzerá, že bude mať pohodovú sezónu, ale myslím si, že bude zase bojovať o prežitie. A teda v nedeľu sa stretol s Arsenalom, ktorých po veľmi dlhých rokoch, myslím, že boli po 6 rokoch,
vyhrali.
Dokázali vyhrať na Goodison Parku. A ten jeden gól teda dával Trossard, ktorý už si spomenul, ktorý pre mňa akože úplne že blesk z neba, ano. Že ja som, kým to neukázali akoby spomalenia z blízka, tak som ani nerozumela, že ako tam tú nohu, že ako zvláštne,
to
že
by... Hneď z prvej.
Áno, instantne. Že úplne, že inštinkt, dám tam nohu, niečo z toho bude a trafil to super. Takže také naozaj ubojované víťazstvo, vôbec to nebolo nejaké pekné, záživné, akože pre mňa ako...
Martinelli dole, nie?
Martinelli dole, pravdepodobne hamstring, z čoho sa vôbec neteším. Tiež mal teda neuznaný gól. A myslím, že akoby Arteta sa vyjadril, že práve pri tom šprinte
sa zranil,
čo o to viac mrzí, že ten gól ani neplatil. Ale no naozaj to nebol pekný futbal a akože hlavne z dôvodu Evertonu, že oni to zabetonovali a treba povedať, že to hrali akože podľa mňa umne, že nebude to ak teda budú takto hrať doma proti lepším superom, nazvime, tak nikto to nebude mať ľahké, lebo tam je to naozaj o tom, že prekonať tých proste 11-10 hráčov, ktorí proti tebe stoja. Takže bol to čistý akože betón a nebol to pohľadný futbal, ale ako z môjho hľadiska ako fanúška Arsenalu samozrejme som za 3 body extrémne rada, takže Arsenal je štvrtý do partie, ktorý zatiaľ teda neprehral a má 4 víťazstva a 1 remizu.
Vysvetlím jednu vec, že keď Arsenal kopal rohy, tak to bolo čo? Lebo za každým to išlo, že na poťukaci padol z toho jeden gol, ale vždy to bolo, že ide, nekopli to do tej 16-ky, mm-hmm. ale okolo a potom väčšinou Zinčenko alebo Vieira to vystrelil a ja iba, že nikdy netrefilo bránu, som mal pocit, že skutočne, že vždy do neba, alebo to trafilo niekoho a bol ďalší rok. A toto bolo, že 5-6 krát, že strašne veľa krát a strašne, že dobre, máte niečo nacvičené a zjavne vám to nevychádza až na ten jeden gól, ktorý dali.
No, ja mám teóriu. A to, že podľa mňa 80% hráčov Evertonu sú korby dvojmetrové.
A inak možno.
Uh-huh. A keď to hádžeš akože na hlavičku, Tarkovský, no. Tak... Tarkovský, Onana, Dukure, Braithwaite
je ten mladý, vysoký, no.
Calvert-Lewin potom tam bol akože ten nový Netu, či Edu, či ako sa
volá
Portugal, Beto. Akože dvojmetrový chlapi, všetko urastený, takže akože tam, no, skáč Trossard, hej, na hlavičku, Martinelli a podobný. Takže toto je moja
dobre,
teória.
Dobre, dobrá
ale
teória.
Môžeme sa opýtať Artetu, ale neviem, myslím si, že to bude tak. No a posledný zápas tohto kola zatiaľ teda nevieme rozobrať, lebo v deň, alebo teda pondelok večer, kedy nahrávame podcast, tak ešte len nás čaká Nottingham Burnley. Ako si myslíš, že to dopadne?
Nottingham, podľa mňa. Že ak to nebude remíza, neberím Burnley, stále sa podľa mňa, že to, čo hrajú, je podľa mňa trošku naivné, že proste také, nemyslím si, že ešte stále sú hlavou v tej championship a Nottingham už je od trošku už vedia, po minulom roku sa poučili, posilnili sa a aj ukázali už v iných zápasoch, že proste vedia, ako to tu hrať a nie sú ani dole, takže proste veď sú nad Manchesterom United, takže akože fakt už sa pomaly udomacňujú a ja bohužiaľ ešte stále Burnley neverím.
Čiže myslíš, že Nottingham bude mať takú, že druhá sezóna v pohode, hej? Lebo väčšinou to býva, že prvá nováčik nadšenie, zachránime sa, druhá je problém. Čiže myslíš, že
nebudú mať problém, lebo našťastie tam máme s prepačením iných adeptov, ktorí budú mať asi problém. A už majú teraz, takže a Burnley je medzi nimi. Hej.
Ok, asi súhlasím. Dobre, piate kolo zhodnotené. Môžeme si ešte povedať možno niečo k nejakým novinkám alebo aktualitám, ktoré sa dejú. V podstate už sme spomínali, že tento týždeň sa začínajú hrať aj európske poháre, takže už nebudeme len cez víkendy pricucnutí na telku, ale aj cez týždeň. Akože ja highlightujem 3 zápasy, ktoré sú podľa mňa, že zaujímavé. Aj teda vzhľadom na to, že sa bavíme o Premier League-ových mužstvách a jedno je teda, jeden zápas je nepremier League-ový. V útorok hrá Newcastle teda v Miláne, tak ako sme spomínali, proti AC. Takže si myslím, že veľká skúška ohňom pre nich, že ako to zvládnu. Tvoj typ je aký?
Akože podľa mňa to bude takéto prvé vyškolenie, ale asi remíza, ale bude to mať ťažké. Ale bude asi s tým Isakom a možno budú, neviem, ja som veľmi zvedavý, jak to Eddie Howe pojme. A je to také, že vie, že prečo niektorí hráči majú ťažkú, akože si zvyknúť na reprezentáciu podobne, tak tá Európa je zase úplne o inom, lebo to není normálna liga. Aj tí hráči, to je proste česť hrať v tej lige a mnohí presne z týchto chalanov proste nesnívali, že niekedy v drese Newcastle budú hrať, takže ja si myslím, že možno taká remíza tomu pristane. Mm-hmm.
Paríž-Dortmund, to bude podľa mňa veľký súboj. Paríž to tiež úplne nemá...
Nehrajú úplne teraz.
Nehrajú úplne dobre, majú tam
prehrali aj
prehru, áno, čiže som zvedavá v Európe, ako však to je ich jeden, no, keď mám povedať naozaj bol Bože mokrý sen, vyhrať Champions League, takže uvidíme. A veľmi zaujímavý zápas v stredu, Bayern Manchester United.
No,
tam sa trošku bojím, že to môže byť aj nakladačka, akože.
No, spokojne. Ja si myslím, že normálne 4 podľa mňa môžu dostať, že buď to budú veľmi betonové. Môže sa cez čokoľvek, ale neverím tomu United. Potom to vykonie cez víkend a nemôže sa vyhovárať ten hák, že dával odpočívať niekoho. A podľa mňa Kane im ukáže, že hej, že mali ste radšej sa preplatiť chlapci a bolo by to asi o inom. Takže...
A možno Højlund da hat-trick, vieš? A...
Højlund je, má niečo s tým chrbtom, takže on ani celý zápas nemôže. Takže on má že bral nejakú zlomeninu v chrbte, či niečo také, že niečo tak akože záťažovú, že niečo také, že mu to tam asi prasklo, alebo čo, a že preto nemôže hrávať ani celé minuty teraz, že boli tomu sa postupne prispôsobuje. Tak reálne opäť dostaneme sa k tej debate, že kto bude Garnacho hrať a čo tam dá, ešte koho. Veď možno Mounta dá na kraj, aj toho stále hľada, kde ho dá. A proste Bayern, to je zase druhá vec, že uvidíme, že či tam nebude možno trošku odplata aj od oného, do trénu Bayern.
Tuchel.
Tuchel, že ukázať Angličanom, že hej, že poslali ste ma preč, že tak tu vám z Nemecka ukážem. Uvidíme, ale ja asi neverím Manchesteru, bohužiaľ. Akože...
Tak akoby v tej forme Premier League, keď vychádzame, tak akože...
A tie problémy vnútorné, tá psychika tých hráčov a všetko.
Uvidíme. Ďalšou novinkou, alebo tému, ktorú otvorím, máme tu FIFA nomináciu na teda manažera, hráča, brankára roka. Keď teda ti prečítam túto nomináciu na trénerov a v rýchlosti, Guardiola, Simone Inzaghi, Ange Postecoglu, Luciano Spalletti a Xavi Hernández. Mňa tam celkom prekvapili dve mená. Určite Postecoglu.
No.
Ja akože rozumiem asi tomu argumentu, že prečo tam je, ale stále sa bavíme, že vyhral so Celticom škótsku ligu.
Aj Gerard vyhral škótsku ligu.
A nebol v nominácii. Išiel radšej do Saudskej Arábie. No a Xavi Hernández, akože fajn, vyhrali španielsku ligu Barcelona, ale ako v Európe nenamútili veľa vody, že...
Prekvapenie. Akože hovoria, že aj tá Xavi Barcelona iná ako tá Barcelona, keď on hral, lebo má iných hráčov a všetko toto. A ten Postecoglu, akože to je, že wow. Akože čo vidia, on je že vraj všade 2 roky, takže neviem, že či tá sezóna bola taká brutálna, alebo možno je to aj z pohľadu toho jeho charakteru, lebo on je že vraj veľmi priateľský aj na tých novinárov, že oni sú z toho vykotení, že wow, že on dojde a čau kámo, on používa veľakrát to mate. A je to taký, že veľmi familiárny Austrálčan a on sa asi fakt venuje tým hráčom, že extrémne dobre to, čo aj Pep bol v Tedovi Lasovi a že snažíš sa ich spraviť lepším, lepšími a to sú tí najlepší tréneri samozrejme a však je tam aj Inzaghi, teda tiež mladá generácia už. Takže Postecoglu veľmi pravdepodobne veľmi dobrý prístup hráčom a za všetko toto a teda opäť, čo som hovoril, mladá generácia hráčov a teda trénerov, ale no čo si myslíš, kto to dostane?
Podľa mňa Guardiola je jasný, jak facka. Vyhral, čo mohol.
Tak.
Konečne Champions League, akože tam...
Asi, hej.
Ako pre mňa ten zvyšok je pro forma, že aby sme tam nemohli vidieť iba Guardiolu. Akože pre mňa aj Spalletti je taká pekná postavička, že sa podarilo, čo sa podarilo s Neapolom. Ale ako na ten úspech Guardiolu si myslím, že ani jeden z nich nemá. Jednoducho je to asi úplne, že jasné. Čo sa týka brankára roka, tam to bude možno trošku ťažšie. Aspoň teda mám dvoch favoritov. Hej?
Okay.
Yacine Bono, Tibor Courtois, Ederson z Manchester City, André Onana a André Ter Stegen. No, opýtam sa ťa, ale poviem ti najprv za mňa, že asi Ederson, ten tiež vyhral všetko, čo mohol.
Vyhral a možno Onana, za to, že tiež došli až do toho finále Ligy majstrov. A... alebo možno aj ten Ter Stegen, ale neviem, v tých brankároch je to také, že hoba alebo trop.
Že... Je pravda, že som si nepozerala nejakú štatistiku, že čisté konta, možno nejak na základe toho sa rozhodovať, ale asi ten Ederson to proste vychytal. Aj asi v Premier League chytal, aj v Champions League ako jednotka, takže tam mi to dáva asi význam. No a čo sa týka hráča roka, tak tam je trošičku dlhší ten zoznam. Julian Alvarez, Brozovič, Kevin De Bruyne, Gundogan, Haaland, Rodri, Kvaratskhelia, snáď dobre, Mbappé, Messi, Osimhen, Rice a Bernardo Silva. Mám tam tiež akože niektoré, že Brozovič ma úplne že odstrelilo na Mars, že...
Čo, za repre, alebo za čo?
Wow, ja neviem. Akože aj Julian Alvarez, akože však dobre všetko, ale
Tá talianská liga, že ten Brozovič a Alvarez, no to je, tam je veľa hráčov z od City, takže to je také fakt, že špecifické. A no, kto je tvoj?
No ja mám dvoch a neviem sa absolútne rozhodnúť. Asi vyslovene pocitovo, emočne, ku komu mám pozitívnejší vzťah. Ja sa rozhodujem medzi Haalandom a De Bruynem a ako De Bruyne za zaslúhu by som ho dala, ale asi Haaland mal lepšie štatistiky, však ten zvalil Premier League proste a akože bezkonkurenčný útočník minulú sezónu, takže v Európe, takže asi Haaland poviem.
Ja akože podľa mňa, že jak boli tie majstrovstvá sveta, na to možno občas zabudáme a že možno stále, že ten Messi ešte raz na konci možno už teraz, jak je v Amerike, vie, že možno ešte stále by som veril teoreticky tomu Messimu, že aj mal, ešte hral vlastne v Paríži v lani, síce ani neviem, či vyhrali, vôbec nesledujem tú ligu, takže neviem, ale možno, že Messi a že a uvidíme, no. Neprekvapujem, že tam stále je, ale Ronaldo, toho už nevidieť, takže.
Tak ten už je
za vodou.
Ten už je za vodou, no. Máš ty nejaké novinky, ktoré by si chcel spomenúť? Alebo sme všetko vyčerpali?
Prednešok asi všetko.
Prednešok všetko. No, dobre, tak 5. kolo za nami, 6. kolo pred nami. Určite si vypočujte aj naše preview, ktoré vyjde koncom tohto týždňa, kde určite sa si rozoberieme na ďalšie kolo, ako bude vyzerať. Určite nebudú chýbať ani naše tipy. Takže sa počujeme zase na budúce a tešíme sa na vás. Čaute.
Čaute.